energetskoj i financijskoj saradnji i o saradnji u transportu. Putin i Nikolić su se dotakli i aktuelnih međunarodnih tema, navodi se na sajtu Kremlja.
U Moskvi boravi ministar rudarstva Milan Bačević, a iduće sedmice dolazi premijer Srbije Ivica Dačić. On će predvoditi petočlanu delegaciju vlade, sastaće se s premijerom Rusije Dmitrijem Medvedevim i s ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom. A očekuje se da premijera Srbije primi predsjednik Rusije Vladimir Putin. Policija je uhapsila 14 osoba osumnjičenih da su državu oštetili za preko 2 miliona evra. Po nalogu tužilaštva za organizovani kriminal privedeni su carinici, špediteri i vlasnici privatnih firmi. Sumnja se da su lažno deklarisali robu uvezenu iz Kine i tako plaćali manje poreze i carine. Severna Koreja blokirala je pristup industrijskoj zoni Kaesong na svojoj teritoriji, kojom zajedno upravlja sa Južnom Korejom. U fabrike više niko ne može da uđe, a stotinama južnokorejskih radnika naloženo je da se vrate u svoju zemlju. Zahvaljujući toj industrijskoj zoni, Pjongjang godišnje zarađuje oko 2 milijarde dolara. Južna Koreja saopštila je da ne isključuje ni vojne akcije radi zaštite svojih radnika. Sport. Odigrano je 6 utakmica 21. kola fudbalskog šampionata države. Rad Donji Srem 2-0, Radnički iz Kragujevca Smederevo 2-0, Radnički iz Niša Spartak 2-0, Javor Jagodina 0-1, Vojvodina OFK Beograd 0-1, Novi Pazar Bsk 1-1. Utakmica Crvena zvezda Hajduk počeće u 17:30, dok će Sloboda sutra u Užicu dočekati ekipu Partizana. Nivo reka u Srbiji je u porastu. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić rekao je da narednih 20 dana Srbiji preti opasnost od poplava, zbog čega je za ponedeljak zakazao sednicu štaba za vanredne situacije. Prema njegovim rečima, trenutna situacija u Srbiji je stabilna, iako je proglašena vanredna odbrana od poplava na više reka. Vodostaj je u porastu na Savi, Dunavu, Tamišu, Tisi i Velikoj Moravi. Vreme sutra, ujutru oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Najviša temperatura od 10 do 15, u Beogradu do 11 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 91%, pritisak 990 milibara. Vetar je severozapadni i duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda koje uredila Vera Rakin, čitala Verica Stojanović.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Je 7:07, dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Do 18 časova govorimo o zakonu koji je ujedinio gotovo sve poslanike u Skupštini Srbije, pre svega zbog niza mera koje će sprečiti zlo pedofila i silovatelja o Marijinom zakonu. Svakodnevno se u javnosti čuju priče o pedofilima koji dela ponavljaju i kada izađu iz zatvora. Do sada su po izlasku iz zatvora bili slobodni ljudi i niko o njima gotovo ništa nije znao. To se desilo i sa ubicom osmogodišnje Marije Jovanović. Njen otac Slobodan Jovanović inicirao je predlog zakona, nazvan Marijin zakon, koji predviđa najstrože kazne i javni registar pedofila i silovatelja. Predlog zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima, nazvan Marin zakon, uskoro će biti izglasan u Republičkom parlamentu i, kao što sam rekla na početku, ima podršku svih poslaničkih grupa u Skupštini. Šta predviđa ovaj važan propis, odnosno da li će nam deca biti bezbednija, o tome će govoriti moji gosti. Milica Radović, potpredsednica Demokratske stranke Srbije i narodni poslanik. Olgica Batić, zamjenica šefa poslaničkog kluba SPO DHSS i predsednik Demohrišćanske stranke Srbije. Vladimir Cvijan, predsednik Skupštinskog odbora za zakonodavstvo i ustavna pitanja, član predsedništva Srpske napredne stranke i poslanik Srpske napredne stranke, i Goran Ilić, profesor krivično-procesnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Poštovani gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobro.
Gospodine Cvijan, da razgovor počnemo sa vama. Vi ste upravo u naš studio stigli sa sednice Odbora za pravosuđe, gde je prihvaćeno niz amandmana i niz novina koji se upravo odnose na Marin zakon.
Pa prvo želim da i vas i vaše slušalce obavestim, znači da je Marin zakon, kako ste vi rekli, praktično podržali su svi narodni poslanici i verujem da će imati jednoglasnu podršku danu za glasanje. Upravo smo na Odboru za pravosuđe, a kasnije i na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo usvojili jedan niz amandmana koji će još poboljšati zaštitu naših građana i zaštitu uopšte od pedofila, a naročito mislim da je za građane zanimljivo to da je prihvaćen jedan generalni amandman koji su svi praktično podneli, sve poslaničke grupe skoro, to je da se ukine zastarivanje za krivična dela pedofilije. Dakle, zastarilost je jedna posebna kategorija krivičnog prava, krivičnog procesnog prava, gde posle proteka izvesnog perioda vremena se ne mogu voditi krivični postupci, međutim zastarilost ne važi za ratne zločine, a evo sad kad bude usvojen zakon u Srbiji, Marin zakon, kad bude usvojen, neće važiti ni za krivična dela pedofilije. Dakle, jednom rečju, ne može da zastari, to će, ja pretpostavljam, isto imati jednoglasnu podršku u Narodnoj skupštini. Usvojen je i čitav niz drugih amandmana, pa između ostalog i od koleginice Batić dva amandmana su usvojena, ili jedan, sad mi ispravlja jedan ipak, ali u svakom slučaju nekoliko amandmana i koleginice Milice Radović. Znači, u svakom slučaju hoću da kažem ono što je bitno, ovaj zakon je očigledno ujedinio i građane i narodne poslanike u tom smislu da su svi kvalitetni amandmani koji poboljšavaju sam tekst zakona i poboljšavaju zaštitu građana, naravno, usvojeni i prihvaćeni od strane ministra pravde.
Dakle, najveća prevencija je upravo najoštrije kažnjavanje. Gospođice Batić, zašto se, da kažem, vaša stranka zalagala? Na što su se odnosili vaši amandmani?
Pa, konkretno moji amandmani, sad tačno ne mogu da vam navedem koji je to član, ali u okviru nabrajanja, evo, posebne evidencije, znači, dakle, član 13, takozvanog Marijinog zakonika, pa sada u okviru stava 1 tog člana, recimo podaci o osobenim znacima osuđenog, mislim da smo smatrali da je to ovako potpuno jedna nedefinisan jedan termin, šta se zapravo po tim osobenim znacima osuđenog podrazumevaju, da li su to neke sklonosti, da li je to duševna bolest, da li je to devijantno ponašanje, tako da smo podneli na član 13 i taj amandman je usvojen takođe u okviru.
Mislite,
člana...
Mislite, kako prepoznati pedofila?
Kako prepoznati? Pa da. Podaci, ovde se navode podaci o osobenim znacima osuđenog. Kada kažete osobeni znaci, to može da bude mnogo toga, šta je to? Zenica oka, mislim, duševna bolest.
Da, nikom na čelu ne piše.
Nikom na čelu, duševna poremećenost ili nešto, šta se pod tim podrazumeva. Osim toga, predlagali su moje izmene tačke 7 ovog istog stava, podaci o krivičnom delu i kazni na koju je osuđen. Ne znamo zašto se to računjuje, budući da podatak o krivičnom delu i kazni na koju je osuđen sadrži pravosnažna krivična presuda, i to je zapravo amandman DHSS-a koji je usvojen na ovaj predlog zakona.
Hemijska kastracija, vi ste se zalagali za uvođenje hemijske kastracije.
Pa mi se i dalje zalažemo i dalje ćemo se...
Da li je to prihvaćeno? Da li će to biti prihvaćeno?
Izlagati, pa ne znam, ne verujem da u ovom momentu sigurno ne postoji, čini mi se, volja, rekla bih politička volja, ali ajmo da ostavimo kao neku alternativu. Mislim, Demohrišćanska stranka Srbije se prva i moram kazati jedina zalagala, ostala usamljena u tome, ali problem je u tome što niko zapravo građanima do sada nije umeo da objasni i pored naših napora šta je to, jel, sama riječ kastriranje zvuči suviše odbojno, a to je to, ja ću pokušati da uprostim, pa ću da reći da je to jedan antilibidinalni tretman kojim se zapravo hemijski podvrgava osoba sa izraženim libidom koja svoj seksualni nagon ne može kontrolisati. U tom smislu nije ništa sporno, hemijsku kastraciju imate u brojnim evropskim državama, imate je bilo u vidu obavezne ili bilo dobrovoljne. Mi naravno predviđamo, zapravo ja sam i podnela predlog izmene i dopuna krivičnog zakonika gde predviđam izmene i dopune upravo u cilju uvođenja prinudne mere bezbednosti, hemijske kastracije, i to je dakle mera bezbednosti, to nije kazna, a što se tiče kazni, maksimalna, znači kaznena pooštravanje kaznene politike u potpunosti.
Da, vratit ćemo se ovoj meri i njenom mestu u okviru krivičnog zakonika. Gospođo Radović, Demokratska stranka Srbije je mišljenja da ovako regulisano u ovom predlogu zakona mere ne bi trebalo da traju 20 godina, već trajno.
Da, to je jedan od naših amandmana koje smo podneli, i tu smo imali u vidu ono što je i Lanzarot konvencija predviđala. Ona je u jednom delu rekla da lica koja treba da se zapošljavaju u ustanovama u kojima je predviđen rad sa maloletnim licima ne smiju nikako da budu osuđene. Znači, a ovde, ako pratimo zakon ovako kako je preciziran, tu se predviđa da lice koje su ranije bila osuđene za ova krivična dela posle 20 godina, znači od naravno trenutka kada je kazna pravosnažna, mogu da zasnivaju radni odnosi u tim ustanovama. Mi smo smatrali da te posledice, odnosno trajne pravne posledice osude treba da traju trajno, a ne samo 20 godina, jer moram da pojasnim o čemu se tu radi. U pitanju je zabrana sticanja javnih funkcija, znači lice koje je ranije izvršilo seksualni delikt, postavlja se pitanje da li je ono uopšte dostojno da stiče javnu funkciju, prvo ta stvar, a druga pravna posledica osude odnosi se na zabranu zasnivanja radnog odnosa koji se odnosi na rad sa maloletnim licima. Znači, ako znamo konkretno činjenicu da više od 70% lica koji su izvršili ova krivična dela su povratnici, mislim da bi dozvoljavanjem da zasnivaju radni odnos u takvim ustanovama gde je koncentrisan rad sa maloletnom decom, faktički bi to podrazumevalo porast rizika za sama ta lica, da ih dovodimo ponovo u situaciju da razmišljaju, a daj Bože da ne učine, ali da razmišljaju u tom pravcu. Ja kažem, to je samo jedan od amandmana koji smo podneli. U svakom slučaju, onaj koji je najvažniji odnosi se na predvidjeli smo da krivično gonjenje za ovo krivično dela ne zastareva, i nama je jako drago što je taj amandman prihvaćen. Nije prihvaćen naš amandman, prihvaćen je amandman Odbora za pravosuđe, ali naravno to je u principu isto. Važno je da je ta odredba našla svoje mesto u predlogu zakona, i ono gde smo mi intervenisali, jer da lično smatram da bi bilo neophodno promeniti ovaj tekst zakona, to je konkretno kod zabrane posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica. Smatrali smo da ta odredba nije precizno ili nije dovoljno precizno regulisana, jer ne predviđa ko vrši nadzor, nad sprovođenjem ove mere. Ako mi ostavimo ovu odredbu da ona lebdi u vazduhu, onda se postavlja pitanje da li ćemo mi postići dejstvo, odnosno efekat koji je zadovoljavajući, koji smo svi hteli da postignemo. A to je, evo, ja mogu da pročitam kako je ona ovde precizirana. Jer kaže, pod merom zabrane posećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica podrazumeva se dužnost učinioca krivičnog dela da se uzdržava od posećivanja mesta. Ne možemo da uspešnost sprovođenja ove mere svodimo na to da li će lice koje je već ranije bilo osuđeno za seksualni delikt, da li će ono moći da se kontroliše. Znači, samim tim oni ne mogu da kontrolišu svoj seksualni nagon, a odlazak na mesta na kom se okupljaju maloletna lica je dodatni rizik za ponavljanje tog krivičnog dela. I zbog toga smo smatrali da nadzor nad ovom merom treba da vrše, znači, pripadnici MUP-a, ili, ja sam to naravno načelno na raspravi rekla, bilo bi idealno kada bi narukvica za elektronski nadzor bila uvedena, ali ja prosto razumem u kakvoj se situaciji se nalazi zemlja, da bi to bila mera koja iziskuje ogromna finansijska sredstva i da možda u ovom trenutku nije realno o njoj razmišljati, ali kao, bila bi u svakom slučaju mnogo efikasnija od ove koje smo mi predložili.
Da, vi ste i rekli u obraćanju u parlamentu da u Americi postoje nadzornici uslovnog otpusta koji vode vrlo detaljne evidencije o tome gde se ova osuđena lica kreću, gde žive, da li zasnivaju radne odnose, s kim se viđu i tako dalje, a mi možemo da postavimo pitanje imamo li kapacitet, odnosno ljude koji bi mogli da vode računa o svemu tome. Profesore Iliću.
Pa to je definitivno pitanje koje će jako biti važno za primjenu ovog zakona, a to drugim rečima znači da doneti ovakve propise nesporno, kao što čujemo moje prethodnike, tako i vaše sagovornike, postoji jedna opšta saglasnost da nam ovako nešto treba. S druge strane, treba reći da sada nije ovo nešto što mi izmišljamo, u tom tragu i evropsko zakonodavstvo već je tako je odavno krenulo i to su neke prosto neophodne mere koje se sa stanovišta i nekih standarda ljudskih prava pokazuju uglavnom kao opravdane iz prostog razloga što je reč o maloletnicima koji su po prirodi stvari ranjiva, da kažem, bića i koja prosto moraju i na terenu krivičnom pravu uživati krivičnom pravnu zaštitu. E sada, da bismo ovakve mere sprovodili efikasno, moraju, da kažem, te neke, da kažem, ustanove poput Ministarstva pravde i odseka za izvršenje krivičnih sankcija da budu u adekvatnoj meri, jel tako, osposobljene. To drugim rečima znači, moraju da, jel tako, timovi koji će to pratiti, da budu, jel tako, uvek na terenu, da se njima odgovarajući, jel tako, ovlašćenja daju da to efikasno sprovode i da se prosto ne dogodi neki propust da neko ko je, da kažem, eto, pod okriljem ovog zakona ili pod njegovim, da kažem, nekim ograničenjima koji se ovog zakona prezilaze, da neko uspe da prosto izmigolji se primeni ove norme, jer bi to onda bilo, da kažem, protivno samom, da kažem, raciju legisu zbog čega je ovako zakon donet. S druge strane, suštinski trebamo da vidimo jednu drugu stvar. Lepo je to, mislim, ja potpuno razumijem i nastavljam da se, jel tako, zastarelost ili rokovi, da kažem, produže ili ukinu, ali ono što je jako bitno je bitno da se ovakvim stvarima, jer u procesnom pravu, ako kažete nešto može suditi nakon 50 godina, uvijek se javlja problem, a kako dokazivati to? Protek vremena je vrlo neprijateljski raspoložen prema mogućnosti da vi efikasno pred sudom dokažete tu tvrdnju da je neko napastovao maloletno dete. Znači, zbog toga trebamo da potpuno insistiramo pre svega na efikasnosti postupka koje se protiv tih lica vodi, a to znači da moramo tu neku, da kažem, reformu pravosuđa koja je započela, pa eto, završila je, sami znate kako, odlukom Ustavnog suda i vraćena je to opet na neki početak, da nam sudovi postanu uistinu efikasniji i da se pogotovo ovakve osjetljive stvari da imaju svoj sudski epilog što je moguće pre i kada sankcija stigne učinioca, da se odna razmišlja ne samo o tome da će neke pravne posljedice trpeti, nego da li je možda moguće, to je opet pitanje za državu i pitanje koliko para ima za sve to, da se neki tretmani, ne samo put ovoga o kojima je gospođica Batić govorila, hemijska kastracija, ona je u principu u dobrom delu zemalja dobrovoljna jedna stvar i pogotovo nakon nje, ako se neko toga prihvati, treba znati da ona prestankom primanja te terapije opet, jel tako, one rizik neki ostaje, jel tako. Znači, hemijska kastracija, hormonalna kastracija grozno zvuči, nije isto što i, da kažem, ona klasična kastracija, tako, ali to je nešto što otvara priču, da li mi eventualno imamo sredstva da pored ovog zakona i radimo na nekoj prevenciji ovakvih dela ili nekoj, da je tako nazovem, postprevenciji, da se neki timovi psihologa, da se neki timovi, jel tako, lekara uključe i da onda oni pokušaju sa svog aspekta, zakonodavac je rekao svoje što ima da kaže, sankcije će se sprovoditi, Ministarstvo pravde će raditi svoj posao, ali da li je dovoljno samo u tom segmentu nastupati ili bi postpenalno trebalo i u tom drugom, dakle, nekom tretmanu tih lica na pravi način reagovati kako se neke stvari ne bi ponavljale, a strašan je podatak koji čujemo ovde da 70% jel tako, ljudi
urode,
da su upravo tako. E, to je ono što je opasno. Znači, tu treba reagovati na pravi način i možete vi zabraniti sve to regularno, ali moramo vidjeti da li ima prostora da se ide nekim tretmanima koji bi garantovali da se koliko toliko... Znate, psihijatri koji se bave time, prvo to je oblast koja je i na zapadu prilično, da kažem, nedefinisana. Prilično neisplativa, ako ćemo tako.
Zašto ne?
Pa prosto da vam kažem, neće niko da kaže, čak sad je moderno reći ja sam alkoholič, pa ćemo sesti, držati se za ruke i govoriti kako smo se mi odali piću. A neće niko od nas, poput ovde sada četvoro ili petoro koji sedimo za stolom, doći i reći ja volim male dečake ili devojčice. To je dosta jedna, da kažem, onako škakljiva tema, ali s druge strane, pazite, zapadne neke, da kažem, stvari, juče ste imali vest, čini mi se, na nekim elektronskim medijima, da je jedan, čini mi se, sud u Skandinavskoj jednoj zemlji odobrio postojanje udruženja, ali tako, Holandija, evo sam je kolega Svijan dopunjava, u kome, koje čine ljudi koji se zalažu za, da kažem, intimni odnos punoletnih lica sa maloletnim licima. iako među tim ljudima u tom, toj organizaciji, u tom pravnom licu ima onih koji su čak i za pedofiliju osuđivani, sud je smatrao da to ne treba dirati. Ja ne ulazim u to da li je ta odluka utemeljena ili nije, nije moja da to cenim.
Da, ali, ali možemo da kažemo i da je recimo kad smo već spomenuli Zavite. Hemijsku kastraciju, ona obavezna u Poljskoj, Češkoj, Južnoj Koreji, Moldaviji, Estoniji i pojedinim savezima.
Jeste, ali recimo, recimo u Francuskoj i nekim zemljama koji je bila naš referentni okvir, nije. Znači i tu trebamo biti vrlo obazrivi.
Ali postoji mogućnost postavljena kao alternativa.
Sigurno postoji, tako je. To i onda, znači, to, da li mi možemo, znači, ako neko prihvati da to ovaj, znači, uradimo ili ne, to je pitanje koje se otvara, ali temelj je ipak postavljen ovim zakonom koji će, kako čujemo tako, naše uvažene poslanike biti gotovo sigurno usvojen i koji se nam treba da se efikasno sprovodi, ali ne treba zaboraviti, znači efikasan postupak je možda najbolja neka garancija da se ovakve stvari, ako se dogode, daleko bilo, da će biti efikasno završavane, a to znači presuda blagovremeno doneta, lice upućeno na izdržavanje sankcije i to je to.
Gospodine Cvijan, važan je i DNK profil osuđenih, šta to znači?
Ajmo mi ostavimo, ako može, da krenemo samo od toga šta zapravo će ovaj zakon doneti samim građanima Srbije, da vidimo kako to u praksi izgleda i da objasnimo na način da građani mogu da razumiju. Pedofili, nažalost, ima ih i u Srbiji, kao i svuda što ih ima u svetu. Posle poslednjih izmena krivičnog zakonika će ići u zatvor i po 15-20 godina u zavisnosti od težine krivičnog dela. Onoga momenta kad izađu iz zatvora, počinje narednih 20 godina njihovog nadzora. Taj nadzor podrazumeva da neće smeti da obavljaju javne funkcije, da neće smeti da se zapošljavaju bilo gde blizu dece, na primjer u školama ili šta ja znam, da neće smeti da prilaze parkovima, vrtićima. Ja lično mislim da će policija sasvim pristojno moći to da prati. Morat će redovno da se javljaju psihijatrima ili kojim već lekarima koji su određeni, službama za socijalni rad. Morat će da prijave bilo koju svoju promenu radnog mesta ili prebivališta, morat će da prijave putovanje u inostranstvo. Ne samo da bismo mi znali da su putovali u inostranstvo, nego da bismo i kroz mehanizme međunarodne zaštite da bi mi obavestili i inostranu državu po sistemu, evo stiže vam jedan pedofil, i obrnuto. To je dobro i za Srbiju, zašto ćemo sad i mi da dobijamo podatke koje imaju druge države. Ovo je u najkraćem ono što zapravo Marijin zakon donosi Srbiji, što predviđa i što je zapravo, mislim da se svi slažemo, jako dobro i jako korisno. Ono što je isto jedna novina, predviđeno je, dakle, osnivanje posebne baze podataka ovakvih lica. Ta baza podataka je specifična po tome što pored redovnih podataka, a to je ono ime, prezime, adresa, gde neko živi, jedinstveni matični broj i tako dalje, po prvi put ćemo imati i DNK profil. Dakle, upravo da bismo mogli da razmenjujemo podatke i sa drugim državama, da bismo lakše mogli da uhvatimo ako slučajno pored svih ovih mera se neko odluči za povrat. Ono što je upravo amandmanom koleginice Batić poboljšano još dodatno zakonu, što su uvedene i ta posebna svojstva, znači bilo koji detalj koji može da pomogne, da li policiji našoj, da li stranoj, da li bilo kojoj drugom nadležnom organu da identifikuje nekoga već osuđivanog pedofila, svaki taj detalj će biti u posebnoj evidenciji koju će voditi Ministarstvo pravde. Mislim da je ovo sad, kako smo izneli, u najkraćem, da se ne zamaramo time da li Holanđani dozvoljavaju udruženja pedofila ili ne, iskreno za tome, krajnje iskreno baš briga da li oni dozvoljavaju, ali meni je važno ovde u Srbiji da vidimo kako ćemo mi da rešimo ovu oblast za koju smo zainteresovani ne samo kao političari, ne samo kao narodni poslanici, nego evo, reći ću, ja sam i lično zainteresovan, i ja imam dete i koleginica Radović dvoje dece, ako se ne varam, svi, znači smo i lično zainteresovani kao roditelji i kao ozbiljni građani i naravno i kao ljudi koji su narodni poslanici, baš iz tih razloga ćemo, verujem, jednoglasno usvojiti zakon, jer sve ove mere koje su predviđene, od znači nadzora, od obaveznog lečenja, da se nadovežem na profesora, da, predviđeno je zakonom da obavezno moraju da idu da se leči, to u tom periodu od 20 godina. Aha. Će morati redovno pedofili da posećuju savjetovalište ili koga već, psihijatra ili gde se već oni leče, zaista i ne želim da znam u krajnjoj liniji. Dakle, smatramo da je to jedna mera sve zajedno sasvim dovoljna. Bila je rasprava danas i o pitanjima hemijske kastracije. Ako me pitate kao čoveka, ako me pitate kao oca, ja sam se složio sa amandmanom koleginice Batić, čak sam i na odboru glasao za, ali imamo mali problem sa Ustavom i to nam je ukazano. I Ustav se da menjati. Ustav malo možda tu zateže zbog toga što zabranjuje kažnjavanje koje bi podrazumevalo uslovno rečeno sakaćenje, ali evo imamo i profesora ovde, pa bi mogli da čujemo da li bi to možda čak i mogao prođe. Ponavljam, ja kao čovek podržavam amandman koleginice Batić, glasao sam dan za njega, ali se bojim kao pravnik da ne bi prošao Ustavni sud. Moje
evo da, izvolite, naravno, izvolite, gospodine
Batić. Moram da se nadovežem na kolegu Cvijan. To se uvek, kada se pominje hemijska kastracija, uvek se spočitava te povrede čuvenih članova 23 i 24 i naravno uvek se govori o toj nekoj povredi duševnog i telesnog integriteta, ali sa druge strane, kao što je profesor Vilić i objasnio, hemijsko kastriranje, to nije nikakav velik prošlosti, to nije fizičko sakaćenje, to nije nikakvo odsecanje ili kako drugo, to je jednostavno jedan hemijski tretman. A sa druge strane, pa ukoliko već...
Ili medikamentozni.
Naravno, pa medikamentom, da, umanjujete libidnu potrebu kod onih muškaraca koji imaju izraženu seksualnu želju i ne mogu je kontrolisati. To je antilibidalni tretman i da se tako zove, niko ne bi imao ništa protiv. Ali pošto se zove hemijska kastracija, pošto samo kastriranje zvuči odvratno, onda se mnogi protive time. A sa druge strane, ako već imamo kao prinudne mere bezbjednosti one koje se sprovode na kategorijama lica kao što su narkomani i kao što su alkoholičari, pa izvinite, čime njima lečimo? Pa ne lečimo im voćem, im povrćem. I oni se, njima se daju neki, nekakvi medikamenti i oni su podvrgnuti određenom lečenju.
Moram i ovo da vas pitam. Čula su se i mišljenja kada je reč o hemijskoj kastraciji da ona ne rešava uzrok problema bez obzira koliko se recimo mi zalažemo za uvođenje ove mere. Jer ukoliko silovateljima ili pedofilima ubijete, smanjite seksualni nagon, njihova želja za povređivanjem neće nestati. Dakle, to je
ali mi je predviđamo upravo za povratnike. I naravno da neće smanjiti njihovu želju, ali ne možemo da negiramo efekte nečega onoga što trenutno ne postoji u zemlji Srbije. Hemijska kastracija nije uvedena kao mera bezbednosti. Ja ne mogu, stvarno nisam vidovita kao neki da kažem, ona neće dati nikakav efekat. One zemlje koje su je primenile, ako već govorimo o tamo gde zemljama koje su je primenile kao prinudnu meru bezbednosti, recimo Češku, gde je do 2012. čini mi se imate preko 25 izvršenih hemijskih kastracija, kada su je uvodili, ili recimo Poljska, gde je obavezno hemijsko kastriranje, i nije samo Zapad, imate i malo Istok, imate i Južnu Koreju koja ima obavezno hemijsko, imate Moldaviju, imate Estoniju, pa imate u Rusiji na predlog u Rusiji, pošto je na nas popularno, jel tako, pozivati se na Rusiju, tamo je Dmitri Medvedev naložio uvođenje hemijske kastracije. U Poljskoj je hemijska kastracija uvedena na inicijativu premijera, a ne opozicione neke stranke ili pozicione stranke ili kako god, pa imate i u Australiji. Razumete, sad, da li će rešiti, pa ne znam, nisam vidovita, najde da je implementiramo u krivično zakonodavstvo, da sačekamo određeni protok vremena gde ćemo videti njenu primjenu, pa tek nakon toga analizirati efekat takve jedne primjene.
Gospođa Radović.
Ja znam da postoje oprečna pravnička shvatanja u pogledu efikasnosti hemijske kastracije. Jedni naravno zagovaraju tu tezu da samim tim kada bi došlo do hemijske kastracije, kada bi ona bila izvršena, ona ne bi smanjila potrebu faktički, da kažem, ajde povratnika, jer se već radi sigurno o osuđenog lica za seksualne delikte, da i dalje to čini. Naravno, on ne bi mogao da vrši obljubu u pravom smislu reči, ali bi mogao da zlostavlja decu i druga lica na neke druge načine, i to je zaista istina. U tom pogledu možda treba razmišljati, ali s obzirom da mi, činjenica, ne spadamo u evropski vrh u pogledu učestalosti činjenja ovih krivičnih dela, ali ukoliko se pređe granica koja je, da kažem, tolerantna, odnosno granica tolerancije, znači države prema ovim učiniocima krivičnih dela, ja ne isključujem mogućnost da se čak i u ovoj meri diskutuje, da se prosto otvori jedna velika javna, široka javna debata. Ja lično podržavam, jer smatram da je najbolja prevencija upravo najoštrije kažnjavanje, i tu se prosto ne slažem sa kolegom Civijanom, jer hemijska kastracija nije nikakav vid sakaćenja. Ona se uvodi kao mera.
A što se ne slažete? On je rekao da je glasao, ako se me razumela.
Ne, ali je rekao, sad je rekao u jednom trenutku, ja samo prosto želim da kažem da to nije nikakav vid fizičko kažnjavanja, a nikako sakaćenja. Zato što se radi o jednoj meri bezbednosti. Ako bi ona bila uvedena kod nas, ona ne bi mogla da bude uvedena kao kazna, nego kao, mislim, kao mera bezbednosti. To je više, ona ima više terapeutsko svojstvo nego bilo kakav osvrt na...
Da. Profesore Iliću, spomenuli smo da li u skladu sa Ustavom.
Znate kako, sa obzirom da sam ja podvojena ličnost, tako?
Kako mislite, podvojena?
Sada da sam, pored toga sam profesor na pravnom fakultetu i sudija Ustavnog suda, ne bi smio da konkretno odgovorim tako na vaše pitanje. Naravno, samo ću reći da strasburški standardi i suzbijska prava dozvoljava da svaka zemlja, svako zakonodavstvo ima ono svoju slobodno polje, tako u kojem procenje da li je neko zakonodavno rešenje primereno okolnostima u kojima se zakon taj donosi. Tako da moglo bi da se, ako pogotovo ima primjera da zemlje članice Saveta Evrope i Evropske unije imaju takvo rješenje, moglo bi se razmišljati i o tome, ali neko određeni odgovor na to pitanje stvarno ne bih mogao da vam dam sada.
17:32, čućemo blok reklama i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Da li ste ikada posjetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac i kako se on menjao kroz vekove? Koje su zaštitne karakteristike dinara, evra i dolara? Koji su ciljevi i funkcije Narodne banke Srbije i kako je ona nastala? Kako da se informišete o finansijskim proizvodima? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 6. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata i pozivamo vas da budete naši gosti. Ulaz je slobodan. Svaki posjetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas.
April u Madlenjanu, u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, ispovest Dmitrija Karamazova, Frida Kahlo, Pierrot Mesečar i Lenz, hit musical Rebeka, opera Čarobna frula i važno obaveštenje, premijere hit drame Flavi Anđeo su 21. i 22. aprila. Madlenjanu je doživljaj.
Eko. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Da li se datum udaljava? Uticaj 8. briselske runde na dalji evropski put Srbije. Talasanje, četvrtak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Časova 34 minuta, Radio Beograd, prvi program, emisije U središtu pažnje. Govorimo o Marijinom zakonu i pooštravanju kaznene politike. U studiju su Milica Radović, potpredsjednica Demokratske stranke Srbije i narodni poslanik, Olgica Batić, zamjenica šefa poslaničkog kluba SPO DHSS i predsjednik Demohrišćanske stranke Srbije, Vladimir Cvijan, predsjednik Skupštinskog odbora za zakonodavstvo i ustavna pitanja, član predsjedništva Srpske narodne stranke i narodni poslanik, i Goran Ilić, profesor krivično-procesnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Gospodine Cvijan, svi smo se složili da je donošenje i primjena ovog zakona važna za sve nas građane i za našu decu. Da li će nam deca biti bezbednije?
Pa da vam kažem, svi zajedno i sve nadležne službe moraju da učine maksimum da bi deca bila bezbednija. Mi vidimo da je u porastu, nažalost, i nasilje među maloletnicima. Da, ali dobro, uvek smo možda i mi u Srbiji bili malo i kad smo bili mlađi i nestašniji, ali ipak ovo što se zadnjih dana dešava, posebno ova prebijanje, je nešto što ne može da se istrpi. Ali definitivno važno je da država svojim merama i svojim mehanizmima jasno daje do znanja da se tome mora stati na put i da to više neće biti tolerisano. Jedan od načina na koji država pokazuje svoju ozbiljnost i na koji država, dakle, svojom, na prvom mjestu u ovom slučaju represivnom politikom, daje do znanja da neće dozvoliti napade na decu, je evo recimo i usvajanje Marijinog zakona. Mi smo nedavno imali u proceduri, Ministarstvo pravde je nedavno predložilo i bilo je usvojeno također izmjene i dopune i Krivičnog zakonika, gde je čitav niz kazni, posebno dakle u sferi kaznene politike, poštren. Značajno su sada teže kazne recimo i za trgovinu drogom, značajno su teže kazne i za druga dela povezana sa narkoticima, ne postoji mogućnost recimo uslovnog otpusta za trgovce drogom, što je opet povećava bezbednost dece, povećava bezbednost omladine. Imamo i čitav niz drugih primjera, ne samo u krivičnom zakonodavstvu nego i u drugim sektorima, gde se i preventivnim merama pokušava uticati na to da nam deca budu bezbednija. Dakle, to je jedan proces. Proces koji podrazumeva da se mora čitav niz zakona promeniti, da se mora mnogo učiniti i u jednom smislu edukacije građana, edukacije nadležnih službi, ali mislim da ova vlada se maksimalno trudi. I kroz izmene zakona, evo, Marijin zakon je samo, da kažemo, jedna od posljednjih tih koraka, ali svakako nije posljednji korak. Mi ćemo uskoro imati, kako je ministar Selaković najavio, i izmene, nove izmene Krivičnog zakonika, ali i zakonik o krivičnom postupku, koji će upravo ubrzati suđenja, ono što je profesor malo prepomenuo da Srbiji zaista nedostaje. Dakle, bit će uskoro izmene koje će ubrzati krivična suđenja, sve zajedno sa jednim jačanjem svesti naših građana i o štetnosti droge, o štetnosti alkohola i o u krajnjoj liniji borbi protiv pedofilije, ovo koja je danas tema. Dakle, to sve zajedno će svakako doprineti da naša deca budu ipak bezbednija nego što su bila juče.
Gospođo Radović, šta bi po mišljenju Demokratske stranke Srbije trebalo menjati u krivičnom zakonodavstvu? Zakonik o krivičnom postupku i krivičnom zakonu.
Pa mi trenutno imamo jedan važeći zakonik o krivičnom postupku koji je izuzetno loš i mene je prosto iznenadila najava Ministarstva pravde na ovoj sednici, poslednje, odnosno ovoj sednici koja još uvek traje, gde je upućen u skupštinsku proceduru jedan predlog koji sadrži svega par članova. Iznenađena sam zbog toga što na sajtu predlog zakonika o krivičnom postupku. Na sajtu Ministarstva pravde već duži period, svega nekoliko meseci unazad, mogli smo da vidimo nacrt zakonika o krivičnom postupku koji je kudi kamo bolji u odnosu na ovaj važeći zakonik koji sada imamo, i mi smo očekivali da će taj nacrt ući kao predlog zakona u skupštinsku proceduru. Međutim, bili smo iznenađeni kada smo videli da se radi...
A konkretno, na što mislite? Da prosto pojasnimo, da približimo slušalcima.
Pa recimo, ovaj sada važeći zakonik o krivičnom postupku eliminiše načelo materijalne istine iz postupka. Recimo, njegovo glavno obeleže je potpuna neravnopravnost stranaka u postupku. Sa jedne strane imate okrivljenog, a sa druge strane imate tužioca koji je na svojoj strani, ima ceo državni aparat. I u takvoj jednoj ulozi sama uloga i izgled okrivljenog, da njegovi argumenti budu uzeti u razmatranje uopšte i za neki uspeh u samom postupku, je vrlo, vrlo, vrlo sporno. To su odlike...
A što je sporno? Okrivljeni ima advokata.
Okrivljeni ima advokata, ali znate kako, s obzirom da se radi o tužilačkoj, znači uvodi se tužilačkoj istrazi, njihov status u tom krivičnom postupku je već u startu... oni imaju potpuno podređen u odnosu na samog tužioca i na ceo državni aparat koji je prisutan sa druge strane.
Dragica i advokat, da čujemo vaše mišljenje.
Pa dobro, moje mišljenje razlikuje se od moje koleginice Radovića, bar što se tiče izmena i dopuna zakona o krivičnom postupku, iako je on u načelnoj raspravi bilo primetbi da se tu radi o nekakvim kozmetičkim izmenama. Ja ne smatram tako, nema veze što su izmene i dopune išle samo u smislu 4 člana, mislim da su dobre. Na kraju krajeva i poslije sprovedena reforma pravosuđa nam je pokazala kakve se katastrofalne posljedice nosite sobom kada želite nešto preko noći da menjate, a sa druge strane, drago mi je što su upravo takvim izmenama opet je zapravo potpuno je izvršena ova jedna selektivnost koja se je ticala branilaca, zapravo diskriminacija advokata, a po osnovu njihovog staža. To mi je drago što je vraćeno, što branioca može da zamenjuje advokatski pripravnik za krivična dela za koje je predviđena kazna do 5 godina. A što se tiče izmene i dopuna krivičnog zakona, ministar pravde naravno najavio je da će biti brojne izmene i dopune, tako da nadam se, eto, sačekat ćemo pa ćemo na kraju krajeva videti u kom pravcu će to ići. Ono što zašto ću sigurno ja je tako ispred Demokratske stranke Srbije zalagati, a što sam već i predala kao predlog izmene i dopuna upravo KZ, to je pooštravanje i zapravo predviđanje najstrožijih zatvorskih kazni za krivično delo protiv polna slobode.
Profesore Iliću, vi ste profesor krivično-procesnog prava na Pravnom fakultetu, dakle u tom smislu, da li je naša kaznena politika blaga, s obzirom da govorimo konkretno i povod za naš današnji susret jeste pooštravanje kazni za pedofili i sileči? Šta bi trebalo menjati? Da li bi nešto trebalo menjati u krivičnom zakonodavstvu?
U pravu ste, to se često pojavljuje kao komentar da je suviše blaga kaznena politika. Vi kad pogledate raspone kazni koje su za pojedina dela, pa iz ovo o kojima govorimo, propisani, oni su više manje na tragu tako nekih standarda koji postoje u Evropi. Naravno, opet stvar je svakog zakonodavca i svake kaznene politike koje su određene zemlji da odmerava da li je to prava mera i pogotovo da vidi u kojoj, da kažem, meri sudovi konkretno primenjujući, jel tako, te sankcije izriču sankciju bliže nekom minimumu ili maksimumu propisane kazne. Svako, kažem, jedna, da kažem, jedno pooštravanje kaznene politike, to je nešto što se eto može i razumeti, može u određenoj meri i prihvatiti, ali kažem, kaznena politika, makoliko da je bila oštra, to je još, je li tako, jedan od preteča te, da kažem, savremene neke krivične nauke, Bekari je rekao, samo ona kazna koja je izvesna i koja je brza i koja brzo dostigne, ali tako, i sustigne svog učinioca, samo je to efikasna, tako, ruka pravde koja ga stiže. Tako da mogu da ponovim, jeste u principu ovaj materijalno zakonodavstvo morate menjati, morate njemu, da kažem, da prilagodite, ali tako, opet i taj ovaj krivično prosni zakon o kome je, tako, Milica malo pregovorila, ali s druge strane, znate, mi smo u principu u jednom velikom gradilištu. Vi sada pogledate samo da se organizacija čitave mreže pravosudne će se menjati, da imamo neke primedbe Venecijanske komisije da bi trebalo drugačije regulisati izbori predsjednika sudova i sudi i tako dalje. To su, znači, neki, da kažem, stvari koje treba oprezno, koje treba polako raditi. Ako vi sada sve to porušite i ostavite je tako jednu čistinu, onda tek nećete znati šta ćete pre da radite, radite sigurno da tako ovaj i nešto svega toga pogrešno. Prema tome, jedan je to sistemski zahtjev koji treba raditi tako da prosto vidite kako se to ovaj u praksi dešava. Ja bih samo malo ovaj dopunio taj zakon za koji koleginica reče da je loš, ili tako, to je zakon iz 2011. godine koji se u specijalnom sudu primenjuje za organizovani kriminal, a ovaj drugi, mi smo i po tome zemlje, da kažemo, onako čuda i to na Balkanu, pa šta ćete, to je verovatno. To imamo, znači, još drugi, jedan drugi zakon o krivičnom postupku iz 2001. godine gde je sudska istraga u pitanju i gde se u redovnim postupcima ovaj to primenjuje. I sada taj bi onda, što kaže, zakon koji se primenjuje na ova dela o kojima govorimo, davao više prava, ako bi ovo što vi govorite bilo tačno, onima koje upravo ovaj zakon Marin, ili tako, hoće da sankcioniše i po svestom osude, dok ovaj drugi zakon, tako, daje njima premalo prava. Tako da, kažem, i to treba naći pravi balans, a to je, kao što je rekao Aristoteles, svojevremeno meru najčešće je teško naći onu pravu koja odgovara, ili tako. Znači, pustiti praksi da možda malo pokaže šta je dobra, šta loša strana nekog zakona, vratno će on zakon ukoliko god da postala saglasnost poslanika da ga donesu, posle nekog vremena pokazati se da nešto još može bolje da se uradi, nešto možda treba korigovati, nešto treba izostaviti, ali bitno je da postoji jedna saglasnost i to je dobra stvar kod ovog zakona, dao Bog da su i drugi zakoni ili da drugi zakoni tako budu donošeni, da se svi oko nekih zajedničkih, da kažem, strateških stvari kaznene politike dogovorimo, da poslanici izglasuju taj zakon, a da onda tako organi koji ga primenjuju dobiju adekvatna sredstva, adekvatne kadrovsku opremu i materijalna sredstva da te zakone sprovode na jedan delotvoran način. A onda smo mi pravna država u onom pravom smislu reči.
Poslednje godine, nažalost, povećan je broj teških krivičnih dela, pa i ovih o kojima govorimo danas. Zašto nam je trebalo 3 godine da donesemo ovaj zakon?
Ako govorimo o Marinom zakonu, da, moramo biti, da budemo krajnje iskreni, da građani znaju. Otac pokojne Marije, Slobodan Jovanović, je osnovao nevladinu organizaciju uz pomoć stručnjaka, pravnika, napisao je zakon i to je samo dokaz da i građani svojom inicijativom mogu da, kad su te inicijative kvalitetne, kada su dobre za građane, kada su dobre za državu, mogu da učine jako mnogo toga. Zakon je ušao u proceduru još u vreme prethodne vlade, ali tad su došli izbori i samo iz tog, dakle, tehničkog razloga taj zakon je morao da, evo sad sačekaš koji mesec. Međutim, Ministarstvo pravde, gospodin Selaković, su vrlo korektno stavili u proceduru zakon u istovetnom tekstu, kao što je i prethodna vlada ga stavila u proceduru i nikad nismo ni krili. Dakle, ovo jeste zakon koji sada formalno predlaže Ministarstvo pravde, ali i gospodin Selaković, ali ovo je jedan zakon koji, možemo reći, je zajedničkim aktivnostima, naročito posle ovih vrlo kvalitetnih amandmana. Dakle, to je jedan, kažemo, zajednički zakon i zakon, zato će taj zakon biti, ja pretpostavljam, jednoglasno usvojen. Takođe, nadovezu bih se, kad govorimo o toj zakonodavnoj politici, i na činjenicu da je Ministarstvo pravde u ovom trenutku i gospodin Selaković sa svojim timom vratio jednu dobru praksu, a to je organizovanje javnih rasprava. Dakle, to je razlog zašto se ne mogu složiti da se izmene zakona vrše sporo. Ne, vrše se na jedan temeljan način gde mi konstantno imamo i javne rasprave i pozive i profesorima i sudijama i advokatskim komorama i tužiocima i svim drugima koji su zainteresovani da učestvuju.
I koji su stručni, da.
Svim stručnjacima, svim koji se time bave. Dakle, vraćena je ta jedna dobra praksa da se pre usvajanja zakona obavezno vrši što više javnih rasprava, što više javnih diskusija. Mi ćemo, recimo, evo za 2 nedelje imati, ja se nadam da je profesor dobio i poziv, javno slušanje, baš apropo tužilačke istrage u organizaciji Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ako se ne varam 18. aprila ćemo da diskutujemo na tu temu. Dakle, ministar Selaković jeste najavio vrlo skoro dolazak u skupštinsku proceduru izmena i svih ovih pratećih zakona koji će mnogo uticati na bezbednost naših građana, ali posle ipak jedne adekvatne doze javnih rasprava, što je u krajnjoj liniji i pohvaljeno od strane i Evropske komisije i Venecijanske komisije. Dakle, Evropa je pohvalila upravo tu politiku da se zakoni ne donose na prečac, da se zakon ipak donesu posle javnih rasprava i da se donose na jedan transparentan način, dakle da se zna i ko su članovi radne grupe i ko je pisao zakone i tako dalje. Sve u svemu, zakonik o krivičnom postupku je također sada na dnevnom redu, ne bih se složio s koleginicom Radović, dakle nisu to kozmetičke izmene, to jesu možda malo manjeg obima izmene zakona, ali mi očekujemo uskoro i nove izmene i ne bih se iznenadio također da i zakonik o krivičnom postupku bude jednoglasno usvojen, posebno posle izvesnih amandmana koji su prihvaćeni, a vidimo da postoji i potpuno široka podrška praktično svih poslaničkih grupa novom zakonu koji je takođe sad u proceduri, a to je zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Dakle, i do sad je takav zakon postojao, ali sad je Ministarstvo pravde predložilo potpuno novi zakon. On se donekle naslanja na onaj prethodni, nije sporno, ali ima čitav niz novina i svakako će pomoći u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije koju vidimo vrlo, vrlo ozbiljno sprovode nadležni organi, posebno gospodin Vučić, i koje naravno vidimo da ima i punu podršku Evropske zajednice.
Ima čitav niz podnijetih amandmana i mnogo dobrih amandmana je naravno i usvojeno.
I danas je i prihvaćen jedan deo amandmana, ali pazite, pa to je ja smatram da je to jedan normalan parlamentarni život, znači svaki kvalitetan amandman, bez obzira od koje parlamentarne stranke dolazi, svakako treba da bude usvojen. Svaki amandman koji je korektan treba da bude adekvatno zastupljen kroz diskusiju. Jeste, danas smo i na Odboru za pravosuđe čitav niz amandmana, nezavisno od koje stranke, ali dakle čitav niz amandmana je usvojen i koji se tiče zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koji je dakle jedan zakon za koji verujem da svi naši građani potpuno podržavaju. Dakle, ako je neko kriminalac, ako je neko trgovao drogom, ako je neko recimo utajio poreze ili zloupotrijebio službeni položaj pa se na osnovu toga obogatio, ima li šta normalnije nego da se ono što je ukrao lepo mu se oduzme posle pravosnažne presude.
Izvolite, Olgica.
Pa ne, ja sam se samo nadovezala na kolegu Cvijana, ali u svakom slučaju moram da isto da potvrdim njegov stav, bez obzira što sam ja opozicioni poslanik, jel tako, pa ne moram iz neke namere, ako ništa drugo, jel tako, da opstruišem vlast. Ja sam podržala pa gotovo sve sada zakone koje je podnelo Ministarstvo pravde. Upravo iz tog razloga, jel znamo kako su se stvari dešavale i koje su posljedice one sobom nosile kad bilo šta u pravosudnom sistemu ste htjeli te zašiti preko noći. To nije dalo nikakvog rezultata i to je upropastilo pravosudni sistem. Ja to tako moram da kažem, jel tako, i to posmatram na kraju krajeva i u nekoj praktičnoj sferi svog funkcionisanja vidim kako to proizilazi. Sa druge strane, nemam nikakav problem i nemam nikakvu sujetu niti bilo kakvu pretenziju da određenu temu zadržavam samo za sebe ukoliko vladajuća većina ili odbor za pravosuđe ili bilo što želi da istakne ili da iskoristi čak neku dobru ideju opozicije, a u cilju sve što boljeg zakonskog rešenja, za što mislim da bi trebalo svi da se zalažemo, i to mi je potpuno opravdano.
Nismo ništa rekli i o tom problemu koji se takođe javlja, to je problem resocijalizacije učinioca krivičnih dela posle odsluženja kazne. Čite vi, profesore?
Pa to se odnosi ne samo na učinioca ovih krivičnih dela, nego generalno tako na taj, da kažem, postpenalni prihvat tih lica. To je, da kažem, pitanje koje generalno opet moralo bi da se, pre svega Ministarstvo pravde, time pozabavi. Izvršenje krivičnih sankcija ne prestaje onog momenta kada lice napusti zatvor, već kada, jel tako, treba da se uključi, jel tako, u sredinu iz koje sticem, dakle, tih okolnosti sudskom osudom bilo izdvojeno. I to je nešto što definitivno, pogotovo u ovim turbulentnim nekim vremenima u kojima živimo i u ovom, da kažem, okruženju sa tim problemima sa kojima se suočavamo, prosto je stvar koju ne smemo zanemariti. Jer može neko imati i brz postupak, može u tom postupku biti utvrđeno da je učinio krivično delo, može služiti to što mu je sud odredio kao zasluženu sankciju, ali ako posle opet prepustimo nekim, da kažem, izazovima za koje je sam neotporan, onda opet rizikujemo da dobijemo neki stravičan procenat o kome su malo pre, tako, gospođe govorile, a to znači 70% povratnih ili vrlo veliki procenat povratnika.
A ono što je najvažnije, da, i kod teme koju smo otvorili, kod pedofila, dakle, oni više neće biti anonimni.
Sigurno, to...
Anonimnika da odsluže
da,
zatvorska.
Ovo sada upravo ide u tom pravcu, tako da se, da se to neko, da kažem, prikrivanje tako, ali kao takvo onemogući, da se prosto taj dan, da kažem, ajde da tako nazovem, živ, jel tako, ovaj, u tim ljudima utisne. Naravno, kažem, to je nešto, vidjet ćemo kako će to funkcionisati, ali to je u stvari ona ideja koja, kroz ovaj zakonski predlog koji će, koliko se razumemo, vrlo brzo biti i na glasanju u parlamentu, prosto proizilazi.
Kada, kada očekujete da, da će parlament glasati o Marinom zakonu? U petak, pretpostavljam.
Potrebno kraju nedelje, tako su kraju, neke nezvaniče najave.
Da. Budući da te treba da otpočne rasprava u pojedinostima, pa po njenom završetku.
Sutra kreću će... raspravu u manmanima, tako da vidjet ćemo vjerojatno krajem nedelje.
Vi ste spomenuli, gospođo Radović, da, ste, da je DSS podno 8 amandmana. Koji su to još amandmani, osim onih koji se odnose na taj rok od 20 godina, ne 20, već trajno?
Da, pa rekla sam ova tri na početku koje su najvažnije. Zatim podneli smo amandman gde smo kod pravnih posljedica osude tražili da se zabrani, da se zabrani brisanje osude iz kaznene evidencije, jer smatramo da se radi o licima koji su potencijalno opasna za društvo i da bi bilo neophodno da postoji jedna vrsta stigmatizacije tih lica kada je u pitanju, kada su u pitanju krivična dela koje su oni već izvršili. I to sve ide u pravcu ovoga što smo govorili o pravnim posledicama koje bi trebalo da traju, da traju trajno. Upravo zbog toga što se radi o delikatnim društvenim delima, o delikatnim licima koji su u najvećem broju i procentu povratnici, i mislim da bi trebalo neki trag o svemu tome da postoji. Ja bi se samo nadovezala na nešto što je profesor na početku rekao, govorilo se o zabrani zastarevanja, odnosno krivičnog gonjenja za ovo krivično delo ne zastareva. Moram da kažem da se radi obično, kada je ovaj zakon u pitanju, o deci koja još uvek nisu dostigla određeni nivo zrelosti i samostalnosti da bi mogli samostalno da prijave to krivično delo. Postoji ogroman procenat neprijavljivanja krivičnog dela, što silovanja, što drugih seksualnih delikata, ali nije sve jedno da se lice suoči sa svojom prošlošću. I zbog toga smo mi predložili taj amandman i sva sreća što je on prihvaćen, to je zabrana zastarevanja krivičnog gonjenja za ova krivična dela, jer ne treba žrtvu seksualnog delikta na bilo koji način ograničavati vremenski u donošenju odluke kada je pravi trenutak da ona prijavi to krivično delo. Ona prosto mora da bude, mora da sazre, mora da ima određeni nivo samostalnosti da takvu jednu odluku donese, jer to je teško, svaki oblik seksualnog delikta je izuzetno bolno, traumatično iskustvo, i žrtva mora da bude prosto u situaciji da se suoči sa svojom prošlošću koja ni najmanje nije laka, i u jednom krivičnom postupku možda nekoliko puta da ponavlja priču koja je jako bolna, koja u stvari ostavlja drastične posljedice ne samo na njeno zdravlje, nego uopšte na psihosocijalni razvoj takve jedne ličnosti. I zbog toga mislim da je ova odredba od krucijalnoj važnosti koji je doneo u stvari amandman Odbora za pravosuđe, gde se faktički krivično gonjenje za ova krivična dela ne zastareva. To je po meni najvažnija stvar kod ovoga.
Možemo stvari reći da je to zajednički amandman, jer bukvalno su svi su narodni poslanici, sve poslaničke grupe su dali isti amandman. Na kraju je, tako kažemo, eto, iz proceduralnih razloga usvojen amandman Odbora za pravosuđe, ali da se nadovežem na ovo što je koleginica rekla, dakle, danas je bila još jedna aktivnost, Odbor za prava deteta, na čijem čelu je gospodin Nebojša Stefanović. Oni će verovatno kao odbor predložiti upravo ovo što koleginica Radović kaže, da se uvede opšte pravilo da ne može da zastari ni silovanje ni bilo koja druga povezana krivična dela, samo što to ne može kroz Marin zakon iz tehničkih razloga, profesor će to da potvrdi, to mora kroz krivični zakonik, ali evo danas se o tome vrlo ozbiljno pričalo i mislim da će ova inicijativa, za koju opet možemo reći da je neka zajednička inicijativa bez obzira na političku pripadnost, svi se slažemo da treba ukinuti zastarivanje kod silovanja i kod protivprirodne bludi, svih tih drugih stvarno najgori krivičnih dela, po mom mišljenju, to će verovatno kao predlog Odbora za prava deteta, na čijem čelu je gospodin Nebojša Stefanović, danas, koliko mi je poznato, to bi trebalo već da uđe u proceduru.
Profesore, da li će, evo, sve ovo o čemu smo govorili danas, i kako je rekao otac male Marije, gospodin Slobodan Jovanović, njegova ćerka biti poslednje dete prema kome će se zvati neki ovakav zakon, odnosno da li će ovaj propis i ostali zaista da prekinu praksu da kada se dogodi zločin javnosti u šoku nekoliko dana, a onda se nažalost sve zaboravi do sljedećeg zločina.
Da, to jeste ovaj, ta stravična, tragična priča tog oca koji je izgubio dete i osnovi svega toga, ona je to pokazala da se oko nekih bitnih stvari i možemo dogovoriti i moramo se dogovoriti i kažem, samo je sada na tome da poslanici ovakav zakon izglasaju, a da postoje pravosudni organi taj zakon adekvatno primenjuju. Tako da, nesporno, Srbija će, ajde malo što kažem, možda bez namere da poslanem predričam, biti drugačija sa ovim svakako, zakonom nego bez ovog zakona.
Olgice?
Po, uglavnom slažem se sa ovim što je profesor naravno rekao, s tim da moram da se osvrnem na još nešto što je ranije rečeno. Mislim da je ovaj procenat koji je koleginica Milica rekla čak veći od 70%.
Više od 80%?
Više od 90%.
Ili više od 90%?
Da prevaspitavanje ili resocijalizacije. Nažalost, bar su kriminolozi onoliko koliko sam ja pratila njihov rad i njihove izjave gotovo saglasni u oceni da prevaspitavanja, odnosno resocijalizacije, nažalost, nema. I zato mislim da se smatra da se mora ići u pravcu što oštrije kaznene politike, plus naravno hemijska kastracija, bar da se o njoj razmišlja kao o alternativi.
A moram za kraj samo da vas pitam, da li se razmišljalo o doživotnoj robi? Ne. To toga nema.
Zato što zbog Saveta Evrope.
Malo nas opet ustav ograničava, recimo naš ustav zabranjuje čekavanje, naš i međunarodne konvencije, pa dobro, ali naš ustav izričito članu 16 kaže da su međunarodni potpisani ugovori ratifikovani iznad našega prava. Naš ustav zabranjuje i smrtnu kaznu, naš ustav zabranjuje i, kako se zove, doživotnu robiju. Sad to opet je ono što se kaže kao čovjek, ja bih prvi se zalagao za smrtnu kaznu i za doživotnu robiju, ali ima prije prilike možda i ustav da promenimo.
Pa naravno, ja
mislim da nisu sazrele okolnosti, posebno ne u ovom trenutku.
Ja mislim da slažem se s kolegom Cvijanom da se može menjati ustav, a moram samo da se vratim na nešto što je profesor rekao, Francuska kao primjer, jel tako, neke zemlje i onih mjere koje je predviđao Nikola Sarkozy, on je pored hemijske kastracije predviđao još mnoštvo toga. Razumete, nije to samo bilo, je predviđeno je i mikročipovanje, predviđeni su bili i javni registri. Pa zašto to ne? Pa,
poseban
registar. Za druge strane, vi u Makedoniji imate registar koji se objavljuje, imate internet stranicu na ministarstvu, na stranici, na sajtu Ministarstva rada.
Dobro, mi ćemo imati pravda. Javni registar.
Pa imat ćemo, ali mi u svemu malo kasnimo, mislim, bolje ikad neko nikad.
Ali ovo je u svakom slučaju jedan od prvih koraka. Jedan od prvih koraka, kasnije naravno na cijeloj državi i svim državnim organima da isprovode adekvatno ovaj zakon i da se svi zajedno potrudimo da...
I da malo više slušaju opoziciju.
Pa, ja bi se s tim vrlo rado počela, naravno. Ali mislim da je na kraju ipak krajnje vreme da ipak je neophodno da krenemo u otklanjanje svih negativnih efekata tako da kažem, posljedica loše sprovedene reforme, da bi uopšte mogao svaki zakon da da svoj pun maksimum.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti Radio Beograda 1 bili su Milica Radović, potpredsjednica Demokratske stranke Srbije i narodna poslanica, Olgica Batić, zamjenica šefa poslaničkog kluba SPO DHSS i predsjednik Demohrišćanske stranke Srbije, Vladimir Cvijan, predsjednik Skupštinskog odbora za zakonodavstvo i ustavna pitanja, član predsjedništva Srpske napredne stranke i poslanik Srpske napredne stranke, i Goran Ilić, profesor krivično-procesnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Sa vama su bili Miša Milanov, Gordana Kojić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan dan.